Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Čvrstom suradnjom u borbu protiv kriminala poručili ministri unutrašnjih poslova regije na skupu u Zagrebu. Policija negira da je američka DEA locirala Šarića u Crnoj Gori. Mladiću i Hadžiću će se suditi u Hagu bez obzira na rokove za zatvaranje tribunala. Stagnacija evropske ekonomije u posljednjem tromjesečju. Bill Clinton izašao iz bolnice. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo da li BiH federaciji prijeti potpuni ekonomski slom i kako će se to odraziti na političke prilike, kako se u Bosni i Hercegovini reagira na Inckove poruke Banja Luci na usvojeni zakon o referendumu, kako u Srbiji funkcionira borba protiv organiziranog kriminala. No prije ovih tema poslušajte opširni pregled vijesti koje je priredio Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pod nazivom Balkanska ruta juče, danas, sutra u Zagrebu je održana četvrta konferencija ministara unutrašnjih poslova zemalja regije, na kojoj je dogovorena još tešnja saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine opojnim drogama. Čelnici ministarstava iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Hrvatske potpisali su i zajedničku izjavu, javlja Ankica Barbir Mladinović.
Nijedna zemlja na ovim prostorima ne smije biti oaza za skrivanje od pravde. Treba ukloniti pravne prepreke za međusobno izručivanje kriminalaca i bez obzira na političke odnose među državama regije, policijska suradnja ne smije oscilirati. Istakao je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Tomislav Karamarko, ističući vrlo dobru suradnju hrvatske i srbijanske policije oko ubojstva novinara i vlasnika Nacionala Ive Pukanića.
Taj slučaj je ilustrativan u onom smislu kako mi želimo da ti odnosi ta suradnja bude. Otvorena jedna potpuna razmjena informacija.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kazao je kako se protiv Bojana Gudurića, jednog od optuženih za ta ubojstva koji se sam predao u Banja Luci, neće voditi postupak u BiH, a sud će odlučiti kojoj će zemlji biti izručen.
Vjerovatno Republika Hrvatska, ali ipak trebamo sačekati odluku suda.
Upozoreno je da čak 80% heroina iz Afganistana i Pakistana stiže u zapadnu Europu upravo balkanskom rutom. Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić smatra da bi u borbi protiv snažno isprepletenih kriminalaca u regiji trebalo organizirati zajedničke istraživačke timove i provoditi zajedničke istrage.
I da se formira jedan regionalni centar koji bi bio operativne prirode za razmjenu tih operativnih informacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Crnogorska policija negirala je danas navode pojedinih medija u Srbiji da je američka služba za borbu protiv droge DEA dostavila podatke da se osumnjičeni za šverc kokaina Darko Šarić nalazi u Crnoj Gori. Uprava policije navodi da je od dve referentne bezbednosne agencije dobila obaveštenje da se Šarić nalazi u jednoj europskoj državi, kao i da je sa policijom te države uspostavljena komunikacija. Crnogorska policija uzela je danas izjavu Draška Vukovića iz Berana u okviru međunarodne policijske saradnje u vezi sa operacijom Balkanski ratnik, koja se tiče zaplene više od 2 tone kokaina u Južnoj Americi. U saopštenju policije se navodi da ga je policija posle toga pustila kući. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio danas u Zagrebu da se ne smije dozvoliti da neke pravne smetnje i prepreke dovedu do toga da neko izbjegne odgovornost. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović rekao je da je Crna Gora otvorena za saradnju, ali da se ranije znalo da postoje pravne prepreke između Srbije i Crne Gore koje je trebalo rešiti. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović dobila je danas poziv od crnogorskog kolege Miraša Radovića i narednih dana će se susresti sa njim. Crnogorska policija privela je 5. februara u okviru akcije Balkanski ratnik Gorana Sokovića i Dana Šokularca, koje Srbija sumnjiči da su umešani u šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Oni su posle policijskog zadržavanja 96 sati pušteni, pošto je srpsko tužilaštvo odbilo da Podgorici dostavi dokaze kojima bi bila potkrepljena krivična prijava protiv te dvojice crnogorskih državljana. Britanski advokat Richard Harvey dalje će biti sudski postavljeni branilac Radovana Karadžića, pošto je žalbeno veće Haškog tribunala danas odbilo njegov zahtjev da Harvey bude smenjen. Karadžić je od tribunala tražio da povuče postavljenje Harveya uz obrazloženje da mu sudski sekretar nije dao priliku da sam odabere branioca sa liste advokata registrovanih za zastupanje pred tribunalom. Žalbeno veće sude, odbijajući zahtjev, danas protumačilo da Karadžić, koji namjerava da se brani sam, ako me sud postavio branioca, nužno ne uživa pravo da bira advokata koje imaju optuženi koji ne žele da se zastupaju sami. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz rekao je da je apsolutni prioritet hapšenje preostala dva haška begunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, kojima će se suditi u tribunalu, ma kada i ma gde bili uhapšeni. Mi smo oprezni optimisti da bi oni mogli biti uhapšeni pre zatvaranja suda, rekao je Brammertz za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Potpredsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Državne dume Aleksandar Babakov ocenio da članstvo Srbije u Evropskoj uniji može pozitivno uticati na odnose Srbije i Rusije, dok eventualni ulazak Srbije u NATO ne bi mogao a da ne izazove negativne posljedice. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Thomas Hammarberg izjavio Prištini da nema uslova za vraćanje izbjeglica koje se ne nalaze u zemljama Evrope. Prema njegovoj ocjeni nema uslova za readmisiju i veruje da će najteži proces biti reintegracija Roma. Veliki broj kosovskih stanovnika sa statusom izbjeglica nalazi se u mnogim zemljama Evrope, javlja Ana Mari Repić.
On je izrazio zabrinutost zbog najava nekih evropskih zemalja da će vratiti sve one koji tamo žive bez dozvole.
My very clear impression is that Kosovo is not ready to receive at this stage many more returnees.
Imamo indikacija da Kosovo nije spremno da prihvati veliki broj ljudi koji bi se sada vratili. Velike evropske zemlje kao Nemačka, Švajcarska, Austrija i Švedska ne treba da vrše pritisak na Kosovo da u ovoj fazi primi veliki broj ljudi, rekao je Hammarberg. Nije vreme da se ljudi vraćaju uopšte gledano, a posebno ne prinudno, rekao je on. Tokom dvodnevne posete Kosovu, on je analizirao situaciju nakon odluke pojedinih evropskih zemalja o prinudnom vraćanju izbjeglica na Kosovo. Vlasti Kosova potpisuju sporazume o readmisiji, odnosno vraćanju stanovnika Kosova, koji se u evropskim zemljama nalaze bez uredne dokumentacije. Ranije Thomas Hammarberg zatražio od vlade u Berlinu da odustane od svojih planova o deportaciji na Kosovo oko 14.000 izbjeglica koji se nalaze u Nemačkoj, navodeći da postoje razlozi za zabrinutost za njihovu bezbednost. Hammarberg kaže da postoje teškoće u reintegraciji povratnika, a posebno Roma. Povratak Roma najavile su i kosovske vlasti. Sporazumi o readmisiji su jedan od uslova u procesu liberalizacije viza. Ali oni koji treba da budu vraćeni smatraju da nema uslova za život na Kosovu, a dodatan problem je velika nezaposlenost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda i vlada Srbije postigli su veliki stepen saglasnosti o većini odredbi novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, saopštilo je danas Ministarstvo Srbije za rad i socijalnu zaštitu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti iz sveta. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen ocenio je danas da su ukrajinski predsjednički izbori bili primjer za region. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili i predsjednik SAD-a Barack Obama jučer su čestitali Janukoviću, za koga se smatra da je proruski orijentisan. Čestitke zapadnih lidera Viktoru Janukoviću povodom pobjede na predsjedničkim izborima su preuranjene. Ocenjeno je danas u štabu ukrajinske premijerke Julije Timošenko poražene na nedjeljnim izborima. Zapad se ponaša na način na koji se Vladimir Putin ponašao ranije, rekao je poslanik Andriy Shkyl iz štaba Julije Timošenko. Putin je na izborima 2004. godine požurio da čestite Janukoviću pobjedu pre konačnog objavljivanja rezultata. Janukovića je pobjeda potom bila poništena zbog izborne prevare, iza predsjednika je proglašen Viktor Juščenko. Kina je danas pozvala predsjednika SAD-a Baracka Obamu da otkaže sastanak sa tibetanskim duhovnim vođom u izgnanstvu Dalaj Lamom, zakazanim za 18. februar, kako se ne bi pogoršali već zategnuti odnosi, saopšteno je u Pekingu. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je 20 osumnjičenih ekstremista poginulo i da je jedan policajac ranjen u sukobima u Ingušetiji. Ovaj sukob ruskih snaga i ekstremista bio je jedan od najvećih u nemirnoj oblasti Severnog Kavkaza u posljednjih nekoliko mjeseci. Zvanični podaci danas pokazuju da su privrede 16 država Evropske unije, čija je zajednička valuta euro, porasle svega 0,1% u posljednja tri mjeseca 2009. što je još jedan znak da je oporavak eurozone otežan učinkom nekih od njenih najslabijih članica. Njemačka nije zabeležila rast, italijanska privreda je u minusu 0,2%. Od većih ekonomija jedino je Francuska zabeležila rast od 0,6%. Probitno je procjenjen rast na 0,3%. Haiti danas dano žalosti obeležava mjesec dana od razornog zemljotresa u kojem je poginulo 217.000 ljudi, a 1.200.000 ostalo bez domova. Juče na Haitiju pala prva kiša posle zemljotresa, što je dodatno otežalo teške uslove života. Bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton izašao je danas iz bolnice u Njujorku posle uspješne operacije na začepljenoj srčanoj arteriji, tokom koje su mu ugrađena dva stenta. Dr. Alan Schwartz, Clintonov kardiolog. Predsjednik Clinton je došao kod mene jer je posljednjih dana osjećao bolove u grudima. Odlučeno je da bude hospitalizovan. Testovi su pokazali da nema tragova srčanog udara niti bilo kakvih oštećenja srca. Japanski Suzuki najavio petak da će povući sa tržišta sva terenska vozila s pogonom na 4 točka zbog korištenja delova koji sadrže količine azbesta preko zakonski dozvoljenog nivoa. Olimpijska baklja je stigla u Vancouver u Kanadi, gdje će noćas biti svečano otvorene zimske olimpijske igre. I na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Čvrstom saradnjom u borbi protiv kriminala poručili ministri unutrašnjih poslova regije na skupu u Zagrebu. Policija negira da je američka DEA locirala Šarića u Crnoj Gori. Mladiću i Hadžiću će se suditi u Hagu bez obzira na rokove za njegovo zatvaranje. Sačekati sa povratkom izbjeglih na Kosovo, poručio komesar Saveta Evrope za ljudska prava. Rast u eurozoni od samo 0,1%. Bill Clinton izašao iz bolnice. Noćas počinju zimske olimpijske igre.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Federaciji Bosne i Hercegovine prijeti privredni kolaps ukoliko ne uspije realizirati kredite sa svjetskim monetarnim institucijama. Vlast upozorava da je voda došla do grla. Stručnjaci smatraju da situacija nije nimalo jednostavna, jer dolaze i izbori, a dobro je poznato da su se privilegije davale upravo zbog biračkih glasova. Što sada? U Sarajevu istraživala Dženana Karabegović.
Privreda Bosne i Hercegovine već godinama se nalazi u katastrofalnoj situaciji, što je posljedica nemara države. Već godinama se od Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda uzimaju krediti koji samo kratkoročno rješavaju nagomilane finansijske probleme. Najmanji dio tog novca odlazi u privredna ulaganja, veći dio namijenjen je za administraciju koje ima više od 100.000. Krupan problem sa kojim se suočava postojeća vlast je i ogroman broj budžetskih korisnika. Tako primjerice samo na području federacije u korisnike ulaze sve boračke kategorije, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najvećih ratnih priznanja te porodice poginulih boraca. Ukoliko se tim kategorijama ne smanje budžetska sredstva do 26. februara, iz federalne vlade najavili su da ovom bosansko-hercegovačkom entitetu prijeti privredni kolaps. Premijer Mustafa Mujezinović.
Možemo mi ovim drugim putem, evo ovaj crni scenarij nam stoji na raspolaganju, pa ako voli nek izvoli, ali neko mora preuzeti odgovornost za to. Dakle, to je jedan katastrofalan scenarij koji svjetske financijske institucije dobro znaju, znamo ih i mi i svjesni smo ih. Ali čini mi se da neki nisu svjesni iz možda malo neobičnih razloga, jer je izborna godina. Trebali bismo se prestati lažno dodvoravati bilo kome, nego govoriti ljudima ono što ima i što treba da podijelimo.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Safet Ređić kaže za naš radio da nemaju ništa protiv toga da im se primanja usklade sa platama ostalih budžetskih korisnika, te da se uvede koeficijent za obračun naknada budžetskih korisnika. Njime bi se, navodi Ređić, obezbijedilo da se iz budžeta troši onoliko novca koliko ga ima.
Prije godinu i pol dana predlagali smo vladi federacije da se ne uzmaju sredstva od MMF-a krediti, nego da se svi vratimo na primanja koja smo imali u januaru 2008. godine. Nisu htjeli, u međuvremenu su sebi povećali plate nekoliko puta.
Vlada Federacije BiH godišnje za 120.000 članova boračkih organizacija izdvaja više od 150 miliona eura iz budžeta. Njihova primanja kreću se od 20 do 500 eura u zavisnosti kojoj kategoriji pripadaju. Ukoliko im primanja ne budu smanjena, trpjet će i penzioneri, kojih u Federaciji ima preko 70.000. Federalna vlada upozorava da će im u tom slučaju i onako male penzije biti smanjene za 10%. To praktično znači da će većini penzionera koji mjesečno dobijaju oko 200 eura, nakon što plate sve račune i lijekove, za život ostati 2 eura.
Penzioner nemaju ni za lijekove. A izgleda da je njima interes da što prije pokrepaju.
Štruca hljeba i mlijeka i to je danas penzioner može uzeti, ništa više.
Ne želim nikome ništa da se desi, ali ovdje samo može motika i bunt totalni da promijeni ove kretene i idiote sa svih strana.
Predsjednik Udruženja penzionera Federacije BiH Omer Efendić.
Naši organi su donijeli odluku da ukoliko dođe do smanjenja pensija, neminovno se ide na demonstracije.
Ekonomski stručnjaci upozoravaju da su dugogodišnji neriješeni financijski problemi sada došli na naplatu. Direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić kaže da je sadašnji federalni premijer naslijedio stanje od prije 4 godine kada su održavani opšti izbori. Da bi kupili glasove, stranke koje čine postojeću koaliciju davali su prava raznim socijalnim kategorijama, iako za to nije bilo novca u budžetu, ističe Papić.
Nazvaćemo i boračke populacije. Postojeća vlast je varala od kraja rata. Prva prevara je bila certifikatima, zatim su im davana prava 2006. za koje se unaprijed znalo, koje god znao da 1 i 1 su 2, neće moći biti realizovana samo zato da bi se došlo do političke pobjede na izborima i na kraju je račun došao na naplat. Nisu krivi oni ljudi koji su po zakonu stekli prava, nego su krivi oni koji su ta prava nerazumno davali.
Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Vjekoslav Domljan.
Ono što je neophodno poduzeti, to je drastična reforma javnog sektora. Kroz smanjivanje javnog sektora, smanjivanje javnih rashoda s jedne strane i s druge strane prestrukturiranje javnih rashoda u pravcu povećavanja izdavanja za javne investicije, za istraživanje i razvoj prije svega.
Republika Srpska ispunila je svoj dio obaveza, odnosno uslove koje je postavio Međunarodni monetarni fond. Međutim, ukoliko Federacija BiH ne smanji financijska sredstva iz budžeta za boračke kategorije, Bosna i Hercegovina neće dobiti novu tranšu novca međunarodnih financijskih institucija, s obzirom na činjenicu da Svjetska banka i MMF sklapaju kreditni aranžman sa državom, a ne entitetima. Stanje u kojem se nalazi postojeća vlast nije nimalo zavidno ako se u obzir uzme činjenica da se ove godine održavaju opšti izbori. Za kupovinu glasova birača novca neće imati, a smanjivanjem naknada budžetskim korisnicima izgubit će i postojeće. Kako bi rekla narodna poslovica, kako se sijalo, tako će se i žnjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prve reakcije visokoga predstavnika Valentina Icka na neki dan usvojeni zakon o referendumu u Skupštini Republike Srpske u federalnom dijelu Bosne i Hercegovine se smatraju neprimjereno umjerenim. Ipak Incko je više nego eksplicitno skrenuo pažnju političarima Republike Srpske da se ne igraju vatrom. Srpski politički dužnosnici u Banja Luci međutim ne pokazuju da su Inckova upozorenja uzeli previše ozbiljno, čudeći se pri tome kako on ne razumije da njihov ovom zakonu nema ništa upereno protiv Dejtonskog sporazuma ni protiv Bosne i Hercegovine. Detaljnije u prilogu Erdona Katane.
Posjeta visokog predstavnika Valentina Incka Banja Luci prema saopštenju njegove kancelarije bila je posvećena razgovorima o ukupnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Nezaobilazna tema bila je i usvajanje zakona o referendumu u Republici Srpskoj. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić kaže.
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Valentin Incko rekao je da stranke koje su podržale ovaj zakon smatrat će se u potpunosti odgovornim za njegove posljedice i dodao da oni stvaraju duboku zabrinutost među običnim ljudima u ovoj zemlji i rizikuju da Republiku Srpsku gurnu u izolaciju. Također je kazao i da referendum koji bi mogao ugroziti osnovne principe mirovnog sporazuma i međunarodno pravo jeste potez koji ne bi trebao povlačiti niti jedan odgovoran političar.
Savez nezavisnih socijaldemokrata smatra da nema smisla da visoki predstavnik prijeti Republici Srpskoj zbog usvajanja zakona o referendumu, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Nikola Baštinac.
Sve aktivnosti koje će proizaći po novom zakonu i u vezi novog zakona će biti usklađene sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i ne vidim šta tu može da bude problem za visokog predstavnika i njegovo osoblje.
Pored SNSD-a i Socijalističke partije, podršku zakonu dao je i Demokratski narodni savez. Lider DNS-a Marko Pavić smatra da je ovo pokušaj da se zastraše političari u Republici Srpskoj, sve zbog zakona koji je tehničkog karaktera.
Simptomatično je da se u Bosni i Hercegovini ne smiju primjenjivati demokratski principi koji su primjenjivi u svim evropskim državama. Možda je sad najbolje pitanje za referendum da li prihvatiti prijetnje međunarodne zajednice i odustati od referenduma.
Priča o referendumu i izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika kako će se jednog dana održati referendum o samoopredjeljenju samo mogu ugroziti položaj Republike Srpske, smatra lider opozicione demokratske partije Dragan Šavić.
U Bosni i Hercegovini niko nema iluzija, nastaje haos. Nastaje haos u regionu. Svako ko se bavi politikom i analizom politike zna da se to dogoditi. Isto tako, bilo kakav referendum u federaciji koji bi se ticao statusnih pitanja Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine proizveo haos. Ja ne mislim da je danas bilo ko ugrožen u Republike Srpskoj da treba da razmišlja, posebno Republika Srpska svojim institucijama da treba da razmišlja o referendumu.
Funkcioner SDA Ramil Salkić.
Mislim da je ovoga posla OHM neće poduzeti neke konkretne posljedice, iako smatram da je ovo pitanje koje odjeljeno na alama trebalo da izazove najviše pažnje međunarodne zajednice, imajući u vidu sva spominjana pitanja koja bi se mogla na referendumu naći i šta bi se moglo biti posle toga.
I poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adib Džozić nada se da će visoki predstavnik povući konkretnije poteze.
Ovdje je u pitanju zloupotreba demokratije. Dakle, jedna perfidna zloupotreba demokratije od strane Dodika, koja može imati nekoliko ciljeva, a to su da zamajava vlastitu javnost političku, drugi cilj može biti da u pogodnom trenutku on to uistinu i učini, treći cilj jeste da sa ovim zakonom o referendumu ucjenjuje kada su u pitanju pregovori o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine.
Da li će neke konkretnije korake poduzeti međunarodna zajednica u BiH znaće se nakon sjednice Savjeta za implementaciju mira koja će se održati 24. i 25. februara. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U našem pregledu vijesti čuli ste kako su prvi ljudi policije iz regije odlučni suprotstaviti se organiziranom kriminalu. U Srbiji čini se postoji spremnost da se kriminalci strpaju u zatvor i javnost u Srbiji se nada da je i u praksi počeo dugo najavljivani konačni obračun s mafijom. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Folk pevačica Svetlana Ražnatović, poznata kao Ceca, supruga ubijenog Željka Ražnatovića Arkana, vođe paravojne formacije Srpska dobrovoljačka garda, osumnjičena je da je kao vlasnik FK Obilić od prodaje 15-ak fudbalera stranim klubovima od 1998. do 1. marta 2003. godine nezakonito prisvojila više desetina miliona nemačkih maraka. Tomo Zorić, portparol Višeg javnog tužiloštva, izjavio je da se predlog za dopunu istrage protiv Svetlane Ražnatović odnosi na ekonomsko-finansijsko veštačenje u vezi sa dokumentacijom koja je pribavljena preko međunarodne pravne pomoći iz Rusije, Grčke, Bugarske, Francuske i Austrije.
Kao i radi obavljanja analize i davanja stručnog mišljenja povodom knjigovodstvenog veštačenja koje je već izvršeno u ovom predmetu. Stav tužiloštva je jasan, da je ovo posljednji korak koji mora biti preduzet kako bi tužilaštvo moglo doneti konačnu odluku u ovom predmetu.
Istraga protiv Svetlane Ražnatović počela je u martu 2003. kada je privedena tokom policijske akcije Sablja posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Drugi slučaj u borbi protiv kriminala koji zaokuplja srpsku javnost je istraga protiv jednog od najvećih narkoklanova u Evropi koji predvodi pljevljak Darko Šarić. U Srpskom ministarstvu pravde mediji su saznali da je ministarka Snežana Malović dobila poziv od crnogorskog kolege Mira Šaradovića za razgovore o saradnji crnogorskog i srpskog pravosuđa u tom slučaju i da će se narednih dana sastati sa njim. I Srbija i Crna Gora imaju isti cilj, a to je da oni koji su se ogrešili o zakon budu izvedeni pred lice pravde. To nije moguće bez razmjene informacija i međusobne podrške, izjavila je Snežana Malović. Prethodno je javnost Srbije saznala da su ministarki pravde, ministru policije Ivici Dačiću i pojedinim tužiocima i sudijama stigle pretnje iz kriminalnog miljea. Kriminolog Dobrivoje Radovanović izjavio je za naš radio da je borba koju Srbija vodi protiv najvećih trgovaca drogom i ostalih vidova kriminala veoma ozbiljna i da pretnje iz narkokrugova ni u kom slučaju ne treba podcenjivati.
To je nešto uobičajeno što narkokriminal lansira kad god je bitno ugrožen, ali lično mislim da ovoga puta nema sprege tolikog nivoa između narkokriminala i države koja bi mogla dovesti do ubistava recimo tužilaca, sudija, napada na političare.
Iako su pretnje krajnje ozbiljne, smatra Radovanović, strah za život ministara i visokih funkcionera u pravosuđu nije bio primarni razlog zbog kog je država rešila da udari na najmoćnije kriminalne grupe.
Razlog je bio, čini mi se, zato što se došlo do saznanja da ogromne količine droge ulaze u Evropu putem narkoklanova koji postoje u Srbiji i da su druge zemlje pritisle Srbiju da pogleda šta se to radi. I razlog je naravno bio što su pukle veze između tih narkoklanova i političkih partija koje su njih servisirali, odnosno miljenika političkih partija.
Beograđani sa kojima smo razgovarali su nestrpljivi i od države traže da se borba ovog puta dovede do kraja.
Kažem da je to opasno, da i treba uništiti čim primeti i građani da prijavljuje.
A šta mislite o pretnjama ministrima, kriminalci im prete?
Odmah i zatvorat, da se ne širi, da se malo plaše.
Niste se sigurni nigde da idete, ništa, ni kod kuće kad ste niste sigurni, ništa.
Koliko je ozbiljan kriminal u Srbiji?
Strahovito. Pojavljuju se mafije koje nikad nismo znali da postoje.
Pa mislim da su oni previše jaki. Oni su to pokazali sa Đinđićem. Znači jedna opomena, druga opomena i na kraju...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana koji slijede u drugom dijelu emisije, a koje možete pratiti na lokalnim radiostanicama, ali i putem interneta, između ostaloga objavljujemo razgovor sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdiuom, koji govori i o očekivanjima Prištine od Međunarodnog suda pravde.
VFM se par argumenta već je anštruar nuk mund kedvenim tjetar.
Kažem da pred argumentima koji su predstavljeni ne može biti drugačije odluke. Odluke koja daje za pravo Srbi da je navodno Kosovo donelo odluku koja je van utvrđeni standarda međunarodnog prava. Kosovo je imalo pravo na samoopredeljenje. Njeni su argumenti neoborivi, ja kažem ono što su govorili stari Latini, da pred argumentima i bogovi čute. Ne želim da prejudiciram odluku, ali svakako da ne može biti odluke koja će opravdati hipokritski zahtjev Srbije, kazao je Sediju.
A u subotu 3 sata ujutro po srednjeevropskom vremenu otvaraju se zimske olimpijske igre u Vancouveru. Evo što o tom sportskom natjecanju kaže dugogodišnji bosansko-hercegovački sportski novinar Jovo Dimitrijević koji danas živi u Kanadi.
U Kanadi nema promašaja. Ako vam kažem da bi oni sačuvali snijeg, oni su prvo postavljali na zemlju slamnate, debele slamnate pokrivače, jer zemlja je topla, da bi zaštitili snijeg.
Uz 21. igre i vi ćete kao i mnogi drugi biti bar djelimično u mislima na 14. Zoji Sarajevo 84. Što mislite, može li Bosna i Hercegovina biti ponovo domaćin tako velike sportske manifestacije?
To ne može niko da nam pokloni, mi moramo da se dokažemo svojim radom. A vjerujte, ja iz razgovora sa ljudima koji su utjecajni u toj organizaciji sam saznao da bi oni vrlo, vrlo rado došli u Sarajevo i doživjeli onu atmosferu koja je onda bila u Sarajevu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela emisije još jedan pregled vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Čvrstom saradnjom u borbi protiv kriminala poručili ministri unutrašnjih poslova regije na skupu u Zagrebu. Policija negira da je američka DEA locirala Šarića u Crnoj Gori. Mladiću i Hadžiću će se suditi u Haškom tribunalu bez obzira na rokove za njegovo zatvaranje, izjavio Bramerc. Odbijena Karadžićeva žalba, Harvi ostaje njegov branilac. Sačekati sa povratkom izbjeglih na Kosovo, poručio komesar Saveta Evrope za ljudska prava. Rasmussen čestitao Janukoviću u pobjedu. Timošenko poručila Zapadu da ne žuri sa čestitkama. Rast u eurozoni od samo 0,1%. Bill Clinton izašao iz bolnice. Noćas počinju zimske olimpijske igre.
I studio u Pragu ugodne trenutke vam žele i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da se nakon pojave neonacističke organizacije u Bosni i Hercegovini analitičari pitaju
da li će institucije sistema poduzeti bilo šta na razotkrivanju neonacističkog društva ili bilo kakve druge organizacije i kojim će zakonskim mjerama reagirati tužilaštvo, sudovi, odnosno represivni sistem države.
Kakva je uloga Prve banke u Crnoj Gori u vlasništvu obitelji premijera Đukanovića u slučaju Šarići?
Posao kojim se oni bave prema optužnici koja je podignuta u Srbiji zahtjeva bankarske usluge, odnosno pomoć pri pranju novca.
U Srbiji već danima traju priče da li je potreban i skupi ambasador u UNESCO-u. Šef diplomacije tvrdi da je to praksa u svijetu, no demantira ga ambasador BiH u Parizu, Almir Šahović.
Skoro 30-40% zemalja koje su i bogatije i veće i od Bosne i Hercegovine. I Slovenija i Hrvatska imaju taj isti pristup. Ambasador Makedonije, u isto vrijeme i ambasador UNESCO i ambasador Crne Gore, odnosno ambasadorica je u isto vrijeme ambasadorica UNESCO.
Na ovogodišnjem Berlinskom festivalu sarajevska redateljica Jasmila Žbanić predstavlja se filmom Na putu, kao i sa Grbavicom ponovno je u utrci za Zlatnog medvjeda.
Samo umjetničko djelo ne treba da nosi određenu ideju angažiranosti. Ono mora biti samo za sebe kompletno, ne smije biti propaganda, ne smije biti za ili protiv nečega.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
17. februara obilježava se druga godišnjica neovisnosti Kosova. O broju država koje su priznale Kosovo, o tome kako se danas živi u najmlađoj državi u regiji, o tužbi Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, o prilikama na sjeveru Kosova, Arbana Vidišići razgovarala je sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdiuom. Za naš program priredio Gzimba Đaku.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je ocenio da nasuprot lošim prognozama o ostvarivanju funkcije državnosti za Republiku Kosovo, nakon njenog proglašavanja institucija Kosova su do sada uspješno uz mnoge izazove ostvarile svoje zadatke i obezbedile kretanje napred najmlađe države na svetu. U intervju za naš radio, predsjednik Sejdiu rekao da Kosovo i dalje uživa međunarodnu podršku u svim oblastima života, posebno u ekonomskom razvoju.
Dhe paralelisht mund them se në gjitha këto lidhet qëndrueshmëria e saj në stabilitet.
Mogu reći da se sa svim ovim vezuje održiva stabilnost, nezavisno što je bilo stalnih pokušaja da se život na Kosovu izbaci iz koloseka. Mi smo održali opštu stabilnost političku i ekonomsku. I u tom smislu mi smo uvek izražavali našu najveću moguću zahvalnost svim građanima Kosova, istovremeno institucijama, političkim partijama, međunarodnoj podršci, koja nije nedostajala i nije ostavljala vakum u podršci za stalan hod napred, rekao je predsjednik Sejdiu. Kosovski predsjednik je ocenio da je želja naroda institucija Kosova, da je nova država do sada priznata od strane svih zemalja. Međutim, činjenica da su zemlju priznale 65 država je značajna, posebno imajući u vidu kvalitet tih priznanja. Nezavisno od toga, ja kažem da je brojka od 65 država broj posebnog kvaliteta za Kosovo, koji ima težinu kada se ima u vidu da su priznanja došla od zemalja koje ostvaruju više od 60% od svjetskog bruto proizvoda, znači najsnažnije zemlje sveta, sa izuzetcima. Kada imamo u vidu činjenicu da su to 3/4 zemalja Evropske unije, većina zemalja članica NATO-a, većina zemalja članica Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Sejdiu ističe da Srbija svim svojim potencijalima je pokušala da u svim delovima sveta lobira protiv priznanja, ali da je to proces koji se ne može zaustaviti. Predsjednik Sejdiu rekao da Međunarodni sud pravde na osnovu argumenata koje su na njemu odlično predstavljeni od strane predstavnika Kosova i zemalja koje je podržavaju ne može doneti odluku koja bi dala za pravo stavovima Srbije.
Dhe them se para argumenteve që janë shtruar nuk mund të ketë vendim tjetër.
Kažem da pred argumentima koji su predstavljeni ne može biti drugačije odluke. Odluke koja daje za pravo Srbije da je navodno Kosovo donelo odluku koja je van utvrđeni standarda međunarodnog prava. Kosovo je imalo pravo na samoopredeljenje. Njeni su argumenti neoborivi, ja kažem, ono što su govorili stari Latini, da pred argumentima i bogovi čute. Ne želim da prejudiciram odluku, ali svakako da ne može biti odluke koja će opravdati hipokritski zahtjev Srbije, kazao je Sejdiu. Predsjednik Sejdiu ocenio da zadnje vrijeme na severu Kosova ima napretka pozitivnih kretanja i da je veoma značajno da strategija za sever Kosova koja je rađena od strane vlade Kosova i međunarodne civilne kancelarije, za koju postoji podrška Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo, dobar dokument koji je u opštem interesu zemlje i nije upaljen protiv koga.
Aš radiš për interesat e përzishme të vendit?
Realno, on ju opšta interesu zemlje. Vreme da na severu bude reda i zakona u smislu integracije i obezbeđivanja perspektive i za samu srpsku zajednicu koja je u tom delu koncentrisana u većini. Ja kažem da institucije Kosova tamo neće ići silom, ni ovi interes, postepeno ali energičnim hodom napred, bez zaustavljanja, naravno u saradnji sa međunarodnom zajednicom. Predsednik Sediju je ponovio da se zalaže za ukidanje paralelnih institucija, ali da će to ići uporedu sa jačanjem demokratskih procesa na severu zemlje, kako bi ljudi u tim procesima vidjeli mogućnost boljeg života. Sa predsednikom Kosova Fatmijom Sediju razgovarala Arbana Vidišići. Za imitovanje na jugoslavenskim jezicima priredio Gzim Bađaku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nedavno je u Bosni i Hercegovini osnovana neonacistička organizacija pod imenom Bosanski pokret nacionalnog ponosa. Pokrenuli su web stranicu na kojoj najavljuju da će velike gradove u Federaciji BiH, Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Bihać i Mostar uskoro zasuti lecima. Neonacisti tvrde da će to biti tek početak, a onda upozoravaju, a poslije možemo svašta, zabilježila Marija Arnautović.
U trenutku kada se u regionu zabranjuju neonacističke organizacije i hapse njihovi članovi, u Bosni i Hercegovini osnivaju se prva ovakva udruženja. Bosanski pokret nacionalnog ponosa, kako se zovu, poseban značaj daje fašističkoj Handžar diviziji iz Drugog svjetskog rata, pa su na web stranici do u detalje predstavili njen ratni put, uniforme i oružje njenih pripadnika, fotografije te zajedničke izlete. Kakve su procedure tužilaštva u slučaju prijave za širenje rasne i vjerske mržnje na internetu i kolike su kazne zapriječene za ovo krivično djelo, govori Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva.
Član 163 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kaže da ko javno izaziva ili raspaljuje narodnu rasnu vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u federaciji, kazniće se kaznom zatvora od 1 do 5 godina.
Moderatorom web stranice Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa predstavlja se osoba čiji je pseudonim Sauber Cirk, koji navodno živi u Švedskoj, a inače iz Sarajeva. Ime je preuzeo od Karla Gustava Saubercvika, vođe zloglasne Handžar divizije. U svojim tekstovima insistiraju na Bosni i Hercegovini kao bošnjačkoj državi, ustvrdnje o rasnoj superiornosti Bošnjaka na drugim narodima. Za najveće neprijatelje Bošnjaka oni su proglasili Jevreje, Rome, četnike, hrvatske separatiste, Tita i komuniste, homoseksualce i crnce. Profesor Enver Kazaz.
Ako uzmemo osnovno obilježje neonacizma, a to je rasizam, demonizacija drugog, potom svaka vrsta napada na alternativne glasove ili opozicione glasove, homogenizacija vlastitog kolektiva, mi možemo reći da je neonacizam neka vrsta sistemskog oboljenja političkog, ideološkog, kulturološkog i niza drugih u Bosni i Hercegovini.
Portal Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa danas nije aktivan, a njegovo aktiviranje najavljeno je za nekoliko dana. Inače, na početnoj stranici bila je istaknuta i zastava i grb Ratne Republike Bosne i Hercegovine, koji su u nekoliko kombinacija ukomponovani sa Hitlerovom svastikom i nacističkim orlom. U Bosni i Hercegovini fašističke organizacije nisu zabranjene zvanično, međutim, raspirivanje rasne i vjerske mržnje može se krivično goniti. Profesor Enver Kazaz.
Jasno je da toleriranje neonacizma, koji je potpuno suprotan važećim zakonima o međunacionalnoj mržnji u Bosni i Hercegovini, jeste dovelo do njegove, tako da kažem, institucionalne organizacije. Osnovno je ovo pitanje, da li će institucije sistema poduzeti bilo šta na razotkrivanju neonacističkog društva ili bilo kakve druge organizacije i kojim će zakonskim mjerama reagirati tužilaštvo, sudovi, odnosno represivni sistem države.
Nepostojanje adekvatnog zakonodavstva i političke volje da se svi oblici fašizma zabrane dodatno ohrabruje osnivanje ovakvih organizacija u Bosni i Hercegovini, smatra profesor Dino Abazović.
Sigurna činjenica da se zbog nekih stvari koje su krajnje ispolitizirane, mislim da mi ne možemo dobiti zakon koji brani fašističke organizacije, da mi ne možemo dobiti zakon kojim se sprječava korištenje fašističkih simbola i može samo pomoći takvim organizacijama. Ali ono što također se mora skrenuti pažnja u ovoj cijeloj priči je da iako nemamo takav zakon, neki drugi set zakonskih aktivnosti jasno kaže da se nacionalna, rasna i vjerska mržnja može procesuirati na svaki način.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Podgorički tjednik Monitor objavio je da Crnogorska prva banka, u kojoj je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, a u kojoj on sam ima 2% akcija, mimo propisa izdala kredit firmi čiji je osnivač Duško Šarić, brat odbjeglog Darka Šarića, kojega Srbija potražuje zbog sumnje da je organizirao šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kreditni aranžman između prve banke Aca Đukanovića i pljevaljske Mat Company, čiji je osnivač brat Darka Šarića, za kojim je srpska policija preko Interpola raspisala crvenu potjernicu, bio je nezakonit, tvrdi se u tekstu nedjeljnika Monitor pod naslovom Dar starom neznancu. U istom tekstu Monitor je objavio i dopis Centralne banke, kojim se, tvrdi ovaj nedjeljnik, potvrđuje ranija sumnja da je prva banka prekršila propise i firmi koja se dovodi u vezu sa odbjeglim pljevljakom isplatila kredit nakon što joj je regulator poslovanja na crnogorskom finansijskom tržištu to zabranio. Autor teksta Zoran Radulović.
Prva banka je 8. novembra 2008. godine Privrednom sudu u Podgorici predala zalogu na nepokretnu imovinu, odnosno na građevinske mašine kompanije Mat Company, kojoj je osnivač, a i do skora se vodi u registru kao vlasnik, bio i jedan od braće Šarić. Ono što je nama odmah palo u oči, to da, poznajući bankarsku proceduru u kojoj klijent traži kredit, banka ga odobri, sljedeći korak je hipoteka, zaloga, odnosno prikupljanje nečega što garantuje vraćanje tog kredita, a tek onda slijedi isplata novčanih sredstava. A ova je zaloga Privrednom sudu podnijeta makar 15 dana, pošto je Centralna banka Crne Gore zabranila prvoj banci da svojim klijentima dodijeljuje kredit. U krajnje mi smo od Centralne banke Crne Gore dobili potvrdu da su činjenice koje smo prezentovali u tim tekstima tačne.
Radulović dodaje da iz Centralne banke ipak nije stigao odgovor na sva upućena pitanja.
Znači, ono što smo tražili, a nismo dobili, jer su se u Centralnoj banci pozvali na svoja pravila rada, je to da nam kažu da li su oni zaista prekršili zakon tako što su isplaćivali kredite poslije zabrane, ili su prekršili zakon tako što su davali kredite bez valjane dokumentacije, pa tek kad je stigla kontrola Centralne banke, onda naknadno prikupljali tri dokumenta, između ostalih i ovu zalogu. Znači, samo taj nivo nezakonitosti nas je zanimao. Očito je tu i Centralna banka, da li u ovom konkretnom slučaju ili u nekom drugom, našla nešto što je njima ličilo na krivična djela, pa je o tome obavijestilo državno tužilaštvo, a državno tužilaštvo do danas se nije oglasilo o tome šta su uradili sa tom prijavom.
Premijer Milo Đukanović je nedavno, odgovarajući na pitanje novinara srpske televizije B92, ovako prokomentarisao sumnje da je prva banka kreditno servisirala Šariće.
Da li je gospodin Šarić uzimao kredite u prvoj banci?
Vjerujte mi, to ne znam.
Mi to ne znam. Dakle, jeste su vlasnik banke?
Molim?
Jeste vi su vlasnik te banke?
Da, 2%.
Pa prirodno je da onda da imate određeni uvid. Pa kako da ne?
Kome banka daje kredit?
Pa zašto da ne?
Vjerujte mi, ne. Niti znam da li je gospodin Šarić, niti bilo koji drugi čovjek ove države dobio kredit iz prve banke.
Dakle, vaš brat i gospodin Šarić se ne znaju, nikad se u životu nisu sreli.
Apsolutno je to tačno.
Priča o kreditnom aranžmanu prve banke i firme koja se vezuje sa Šarićima, vjeruje Zoran Radulović, potencijalno ima i drugu dimenziju.
Popis imovine koji nam ovih dana stiže iz Podgorice i iz Beograda, a za koju se može tvrditi ili s jakim ubjeđenjem pretpostaviti da je makar dijelom u vlasništvu braće Šarića, toliki da jeste prilično neobično da oni traže kredite koji za red veličina koji se vezuje uz njihovo ime nije prevelik. Zato što, s druge strane, posao kojim se oni bave prema optužnici koja je podignuta u Srbiji zahtjeva bankarske usluge, odnosno pomoć pri pranju novca, s tim što ima nekih indikacija o kojima je i Nebojša Medović govorio, da u stvari prva banka, odnosno banka koja je u ovom konkretnom slučaju poslovala sa njima i nije njihova glavna financijska institucija sa kojom posluju u Crnoj Gori.
Danas u prvoj banci nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu, dok nam je Predrag Mitrović, direktor uprave za sprječavanje pranja novca, u telefonskom razgovoru ljubazno saopštio da je trenutno na sastanku, ali da će nam početkom naredne sedmice odgovoriti na pitanja vezana za ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A građani Crne Gore i pored brojnih policijskih akcija posljednjih dana ipak ne vjeruju da je država odlučna se izboriti sa krupnim kriminalom. Ima i drugačijih stavova. Sea Sadiković je zabilježio.
Može da se izbore sa kriminalom, pa vjerojatno ako ima dobru volju ljudi koji vode u državu, mogli bi nekako da se izbore, da opet kažem, samo i volja i snaga, i jedno i drugo. I možda još nešto treće.
Snaga je u državi, u policiji, u institucijama, samo je u pitanju dobra volja. Vjerujem da će biti dobre volje. Nameće se sumnja da možda pojedine strukture iz državne vlasti, možda ako nije su u nekoj tešnjoj vezi, a makar neko pokriće prave za kriminal. Mislim da i ovi naši treba konačno da krenu u obračun sa kriminalom. Vidim u Srbiji to već nekako funkcioniše mnogo bolje nego što to funkcioniše u Crnoj Gori. Naša tranzicija mnogo traje, tako da baš nekako umorismo se od ove tranzicije.
Postoje i mnoga radikalno pesimistička gledanja.
Ova država da se izbori, ova država nikad ne može se izbori. Država je povezana s kriminalom i njoj spasa nema dokle se ova garnitura nema.
Sigurno da su povezani, jer država da malo, da nisu povezani, da bi oni mogli da stanu na kraj sa tim.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana u Srbiji se digla velika prašina pošto su mediji objavili podatak da se za stan u Parizu nove ambasadorice u UNESCO-u profesorice Zorice Tomić izdvaja mjesečno 7000 eura. Da li je tako u regiji, istraživala Branka Mihajlović.
Iz kabineta predsjednika Srbije Borisa Tadića saopštavaju da on ne odobrava iznajmljivanje stana i rezidencije ambasadorke Srbije pri UNESCO po ceni od 7000 evra i da očekuje da se ugovor o zakupu uskoro revidira. Gostujući na televiziji B92, ministar Vuk Jeremić je u potpunosti stao iza odluke o iznajmljivanju ovog preskupog prostora, pozivajući se na jednoglasnu odluku vlade Srbije. Mi smo tim povodom proverili kako su u UNESCO zastupljeni naši susedi. Razgovarali smo sa službenikom u Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske Berislavom Živkovićem i sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Parizu Almirom Šahovićem. Koristimo i snimak gostovanja šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića u dnevniku B92.
Pre svega želim da kažem da se ne radi o stanu Zorice Tomić, već se radi o službenoj rezidenciji ambasadora Srbije pri UNESCO, koji je jedna od najvažnijih organizacija Ujedinjenih nacija u okviru koje vodimo tešku diplomatsku borbu, konkretno u okviru UNESCO za očuvanje našeg nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Naš je predstavnik veleposlanik Republike Hrvatske u Parizu, to je gospodin Mirko Galić. On je ujedno i predstavnik pri UNESCO-u.
A da li to znači da sve aktivnosti koje on ima vezano za UNESCO obavlja iz ambasade?
Da. U sjedištu UNESCO-a također ima ured.
Rečeno nam je u nadležnom ministarstvu u vladi Hrvatske. Isto pitanje postavili smo ambasadoru Bosne i Hercegovine u Francuskoj, Almiru Šahoviću.
Ja sam u isto vrijeme ambasador i u Francuskoj i UNESCO. Aktivnosti kao ambasador UNESCO najviše obavljam UNESCO. Nemam tamo ured, ali po potrebi idem iz ambasade UNESCO.
Da vam može da zvuče kao visoka cifra, ali verujte mi, ovo nije cifra plaćena za stanovanje bilo koje individue, već je ova cifra plaćena zbog toga da bi Srbija mogla svoju diplomatsku funkciju pri UNESCO da obavlja na adekvatan način. Verujte mi, u diplomatiji prijemi službeni ručkovi, službene večere koji se odvijaju u rezidenciji ambasadora su sastavni deo tog posla. Vrlo verovatno i najvažniji deo tog posla.
Da li mi možete reći, kad ste poslednji put priredili ručak poslovni?
Ručak poslovni, mislite?
Da, ili večeru.
Vi mislite aktivnosti koje stiču UNESCO?
Naravno.
Ne svode se samo na poslovne ručkove ili prijeme, nego prije svega na svakodnevne kontakte sa raznim direkcijama UNESCO. Mi imamo svakodnevne kontakte sa direkcijama UNESCO, posebno direkcijama koje se tiču recimo svjetske kulturne baštine, pošto mi imamo dva ova dobra na listi svjetske kulturne baštine, imamo Mostar i Višegrad. Imamo kandidaturu Jajca za upis na listu svjetske kulturne baštine.
Postoji rezidencija ambasadora u Francuskoj, ali u njoj ne mogu da se prave zvanične funkcije pri UNESCO. To su dve strogo razdvojene organizacije i u diplomatskom smislu nije moguće vršiti jednu funkciju u drugoj.
Gospodine Šahoviću, da li imate problema da u Bosanskoj ambasadi obavljate te aktivnosti vezane za UNESCO?
Mi smo imali godinama prostorije koje su bile UNESCO, ali one nije bilo nikakve koristi od tih prostorija. Jer sve ono što možemo obaviti u tim prostorijama, možemo obaviti ovdje u ambasadi.
Rekao nam je bosansko-hercegovački ambasador, međutim šef diplomatije Srbije na televiziji B92 tvrdi.
Postoji 190 ambasadora u Francuskoj i 190 ambasadora pri UNESCO. Postoji 190 190 rezidencija jednog i 190 rezidencija drugog ambasadora. To su naprosto dve razdvojene funkcije.
Skoro 30-40% zemalja koje su i bogatije i veće i od Bosne i Hercegovine i od naših susjeda i obavljaju također. I Slovenija i Hrvatska imaju taj isti pristup aktivnostima UNESCO. Ambasador Makedonije u isto vrijeme i ambasador UNESCO i ambasador Crne Gore, odnosno ambasadorica je u isto vrijeme ambasadorica UNESCO.
Na kraju izašli smo iz siromašnog regiona i skoknuli do bogatog Londona. Milica Pešić, direktorka Instituta za medije i različitosti, koja ima poslovne kontakte sa britanskim ogrankom UNESCO, nam je rekla.
UNESCO Britanije je jedna skromna organizacija sa toliko malim, recimo, prostorijama da kad imaju sastanke tih svojih izvršnih savjeta, oni ne mogu da se smeste u te prostorije, nego moraju da iznajmljuju prostorije po Londonu. Do nama dolazi 30 gostiju iz Egipta i Maroka u Britaniju, gdje ćemo da održimo tu konferenciju kad nam je kolega iz UNESCO preporučio prostorije koje oni iznajmljuju. Mi smo se zaprepastili, to košta 100 britanskih funti. To je vrlo skromna organizacija sa mnogo ljudi koji volonterski rade.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Film Na putu bosansko-hercegovačke redateljice Jasmile Žbanić svoju svjetsku premijeru imat će na jubilarnom 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Film je u službenoj konkurenciji za Zlatnog medvjeda. U razgovoru sa Zvijezdanom Živkovićem Jasmila Žbanić govori o svom prvom filmu Grbavica, a i o novom filmu.
Samo umjetničko djelo ne treba da nosi određenu ideju angažiranosti. Ono mora biti samo za sebe kompletno. Ne smije biti propaganda, ne smije biti za ili protiv nečega. U Grbavici pitanje je ljubav između majke i kćerke. Koliko je ta ljubav moćna da zaboravi i činjenicu tragičnog nastanka tog djeteta. U ovom filmu se ponovo ispituje ljubav. E sad, da živim u nekom drugom društvu, koristila bih vjerovatno stvari koje poznajem iz tog društva. Ono što je bilo meni vizuelno zanimljivo, filozofski zanimljivo, to je bio selefijski pokret. Taj film nije nastao da bi napravio bilo kakav naučni uvid u pokret ili za ili protiv pokreta. Jednostavno je bio dimenzija koja čovjeku treba za građenje priče. Tu vrstu angažiranosti ne pravim u filmu. Grbavica je kasnije sa promocijom izazvala određene društvene promjene, jer smo promijenili zakon o silovanim ženama. Znate, ja ne znam na koji način će publika reagovati na putu, ali ono što znam je da smo ga radili sa ljubavlju, uz veliko istraživanje. Imali smo čak i pripadnike selefijskog pokreta koji su bili na snimanju, koji su nam govorili ako nešto pogriješimo, ali sve smo pratili onako kao što stvarno jeste. Ako film pokrene neki dijalog, ako nastavi se pričati na ljudski način i osjećati lik, onda je to uspjeh za mene.
Vi ne snimate filmove koji će izazvati neku senzaciju, neki spektakl. Režiseri koji pažnju posvećuju umjetničkom dojmu filma, njegove estetici ne mogu izvući baš neku veliku novčanu dobit. S druge strane, daleko je veće zadovoljstvo snimiti film koji će u cijelosti biti napravljen po istinskoj želji autora.
Pa znači šta, jest tako, a ima i primjera koji pokazuju i suprotno. Ono što je meni važno je da napravim film s kojim ću ja biti zadovoljna, znači koji će ispuniti moje standarde, a moji standardi su užasno visoki. U svijetu filma gdje je konkurencija stravična, da dođete kao debitant i budete prodati na 45 teritorija, znači puno. Međutim, kako je pitanje koprodukcija, to su 4 zemlje, Bosna i Hercegovina nije tad bila većinski producent, te pare se jednostavno rasprše. Međutim, ipak je Grbavica omogućila da s tim parama pripremimo drugi film. Ono što mene zanima je publika, da što više ljudi vidi film i da mi ovaj film omogući da snimim sljedeći film.
Sigurno ste uzbuđeni što će se film na putu premijerno prikazati na 60. Berlinaleu i što će rame uz rame parirati nekim jakim filmovima.
Ja jako sam sretna, jako sam zadovoljna. Drago mi je zbog cijele ekipe, jer kažem, svi su se izuzetno trudili da daju najbolje od sebe i ja sam im. Time što sam tražila puno od njih na neki način i obećala da će im se to puno vratiti.
Bosansko-hercegovačka kinematografija je nakon rata doživjela renesansu. Veliki broj domaćih režisera i glumaca čiji filmovi i uloge dobijaju podršku domaće, ali i svjetske javnosti. Smatrate li da će Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu jednog dana imati kredibilitet kao i Praška škola?
Ja se nadam da hoće. Mora doći jedna nova bezobrazna generacija koja će imati razloga zašto da bude bezobrazna, pritom je mislim na najpozitivniji mogući način. Jedva čekam da dođe to vrijeme. To znači onda da ova zemlja ide dalje. Prezirem kultove ličnosti, prezirem da bilo kakvi uspjesi blokiraju druge ljude. Koliko je Danisov Oskar pomogao meni i mom filmu, na taj način očekujem da će Grbavce na putu pomoći mladim ljudima, ali su oni ti koji moraju reći sad se sklonite, sad mi dolazimo.
Sa sarajevskom filmskom redateljicom Jasmilom Žbanić razgovarao je Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju o sportu. Povodom početka 21. zimskih olimpijskih igara u Vancouveru u Kanadi emitiramo razgovor sa istaknutim bosansko-hercegovačkim sportskim komentatorom Jovom Dimitrijevićem. Svjedok je brojnih velikih događaja, izvještavao je sa olimpijada širom svijeta, a posebno sa 14. zimskih olimpijskih igara koji su 84. održane u Sarajevu. S Dimitrijevićem, koji sada živi u Kanadi, razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasan.
Što biste rekli kao sportski novinar, komentator, da li je sve spremno za početak 21. zimskih olimpijskih igara, a prije svega imajući u vidu nedostatak snijega?
U Kanadi nema promašaja. Ako vam kažem da bi oni sačuvali snijeg, oni su prvo postavljali na zemlju slamnate, debele slamnate pokrivače, jer zemlja je topla, da bi zaštitili snijeg. Veliki su napori rađeni. I još se uvijek radi na očuvanje staza. Međutim, veći je problem magla. Nadamo se da će i to sada biti u redu. Inače, Kanada je sva u znaku olimpijade. Eto, i u svim gradovima se, da tako kažem, proslavlja taj dan. Jedan vrlo interesantan događaj, mislim da to do sad nije zabilježeno, u svim školama Kanade razredi su podijeljeni prema državama učesnica na olimpijskim igrama u Vancouveru. I svi nose njihove dresove, uzeli su njihove zastave pojedinih država i održavaju međusobna takmičenja u sportskim dvoranama, nešto na snijegu, nešto ovo, samo da bi se održao taj duh olimpijski. Međutim, ovdje se sada malo govorimo o ekipama i o sportistima. Najviše sada ljude interesuje to kako će uspjeti olimpijske igre s obzirom na nedostatak snijega. Međutim, ja mislim da tu neće biti nikakvih problema, a o sportistima ćemo čuti već od sutra kada počinju prva takmičenja.
Olimpijske igre su izazov za milione TV gledalaca. Hoćete li i vi biti među njima?
Ja ću njih pratiti za svoju dušu, odnosno već pratim dugo vremena od kako je stigla baklja u Kanadu. To je najduži put koji olimpijska baklja prolazi. Sjećam se kad smo bili u Grčkoj, kad je bilo palenje vatre za zimske olimpijske igre u Sarajevu, pa je baklja išla širom Jugoslavije. Ovaj put prošla je kroz cijelu Kanadu i jučer je došla u Vancouver. I još se ne zna ko će zapaliti vatru. Samo znam jedno tačno, to sam jutros vidio na televiziji, da legenda hokejaška Kanade, Wayne Gretzky, izgleda da neće on zapaliti vatru. Međutim, njegov otac je nosio olimpijsku baklju, jedan od nosilaca olimpijske baklje. Ovdje je to velika čast. Kad je dolazila prije nepunih 20 dana olimpijska baklja ovdje u moj Winnipeg, tu je bilo toliko svijeta, baklju je za svako želio da dotakne, međutim rijetki su imali sreće da nose baklju tokom njenog puta po cijeloj Kanadi.
Uz 21. igre i vi ćete kao i mnogi drugi biti bar djelimično u mislima na 14. Zoji Sarajevo 84. Što mislite, može li Bosna i Hercegovina biti ponovo domaćin tako velike sportske manifestacije?
To najviše zavisi od samih ljudi u Sarajevu i svih nas koji želimo, koji možemo da učinimo nešto da bi Sarajevu vratili onaj ugled koji je imalo. To ne može niko da nam pokloni. Mi moramo da se dokažemo svojim radom. A vjerujte, ja iz razgovora sa ljudima koji su utjecajni u toj organizaciji, u razgovoru sa njima sam saznao da bi oni vrlo, vrlo rado došli u Sarajevo i doživjeli onu atmosferu koja je onda bila u Sarajevu.
S Jovom Dimitrijevićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.